Téma, které jsem zvolil pro dnešní naše společné zamyšlení, se týká slavení Eucharistie. Ars celebrandi, jak o něm mluví Benedikt XVI. V té posynodální apoštolské exhortaci Sacramentum Caritatis. Aby nedošlo k omylu, co tím myslí a z čeho vycházím já, tak budu citovat. On o tom tématu píše v článcích 38 až 42 této exhortace. Umění slavit spočívá ve schopnosti prožívat smysl gest a slov při liturgii v takovém spojení s Kristem, aby věřící byli do tohoto slavení vtaženi a jim proniknuti. Na první poslech to vypadá, že umění slavit se týká pouze nás kněží. Ale ono právě v součinnosti s Božím lidem se týká každého, kdo slaví Eucharistii. Bohužel my jsme tak trošku lidově si zvykli říkat, že chodíme na mši. Je to takové lidové vyjádření, které ovšem je trošku vzdálené tomu, co se právě při slavení Eucharistie děje. Slavení Eucharistie není chození na mši a pasivní poslouchání toho a koukání na to, co se u oltáře děje. To my víme. Ale to, co považuji za jedinečné, je právě ten důraz Benedikta XVI. Na to, že dobře sloužená mše, jak on říká v té exhortaci, je tou nejlepší katechezí o Eucharistii. A na jiném místě píše, že v tomto smyslu ten, kdo uvádí do tajemství, je nejprve svědkem. Čili kněz, tak jak slaví, tak vlastně vtahuje lidi do toho slavení, jejich slavení Eucharistie. A já jsem zvolil toto téma také v souvislosti s tím, že prožíváme Národní eucharistický kongres a jeho završení bude vlastně v brněnské diecézi v Brně samotném 17.10. slavnou mši svatou, slavením slavné mši svaté tedy. Takže je to téma, kterým nějak ta místní církev žije. Víte, že příští rok právě má být eucharistický kongres mezinárodní na Filipínách v lednu 2016. Takže k našemu slavení. Budeme mluvit o nás, aby to mohlo ovlivnit i ty, které do toho slavení uvádíme. Všichni to zakoušíme, ať už ve svém vlastním životě, nebo tehdy, když jsme účastni toho, jak slouží někdo druhý, že jsme při tom slavení pokoušeni různým způsobem k tomu, abychom prožívali Eucharistii v jiném duchu, než v jakém je Ježíš ustanovil. Možná je dobře říct hned na začátku, že Eucharistie, kterou Ježíš slavil se svými apoštoly, vlastně nebyla jenom okamžikem jeho života, ale vyvrcholením celého díla vtělení a vykoupení, zjevením a zpřítomněním celého Ježíšova života. A to také je, kdykoliv my slavíme. Čili není to jedna událost z mnoha, je to něco, co trvá, do čeho my slavením vstupujeme. A propojuje se ve slavení ten svět náš a svět Boží. Napojujeme se na nebeskou liturgii, která je stále přítomná a my do ní skrze slavení vstupujeme. O to trapněji pak vyzní právě ta pokušení, která zakoušíme ve vztahu k tomuto slavení, a většinou souvisejí s naším lidským, někdy psychologickým nebo teologickým nastavením. Jedno pokušení známe všichni, pokušení prázdného formalismu. Častokrát jsme přicházeli k oltáři jako lidé, kteří jsou unavení. Lidé, kteří mají právě sloužení mše svaté jako jednu z mnoha povinností v tom dni. A to už je dispozice, která samozřejmě není nejlepší. a v té přetíženosti a možná také v obdobích nějakých životních krizí a hledání snadno se může stát, že prožijeme mši svatou tak, že ji neprožijeme. Že říkáme slova, děláme gesta, navenek všechno funguje, lidé odpovídají a my ze mše odcházíme a vlastně jsme se ani vědomně třeba s Kristem nesetkali. To je nějak lidsky pochopitelné z hlediska naší slabosti. O to trapnější je, když se člověk tímto formalismem, který nějakou dobu trvá nebo ho pokouší, dostane do jakési fáze ritualismu, kde dokonce uvěří tomu, že to podstatné přislavení jsou ta vnější gesta, ta vnější slova, to, co má být navenek, a nechá si vlastně ukrást duši liturgie. Můžeme být svědky také jakéhosi magického přístupu, zvlášť v dnešní době, která je dobou jakéhosi návratu k prožívání mše jako něčeho ne jako tajemství, ale jako něčeho tajemného. Čili v určitém smyslu jakési magické prožívání. Že to samo vlastně funguje, když ty rituály jdou právě přesně tak, jak mají, a já jsem obdařen tím fungováním. Tak to by bylo velké nedorozumění. Protože slavení Eucharistie je záležitost srdce. Eucharistie je svátostí lásky, jak ji nazval Tomáš Akvinský, anebo jak hezky Karl Rahner ve svém úvodě k exercicím napsal, že svátost Ježíšova srdce je Eucharistie. A k této svátosti Ježíšova srdce se můžeme v plném smyslu dostat jen s otevřeným srdcem. A kdo tuto svátost slaví a přijímá a nepřipraví své srdce, on říká, nepochopil Krista. A já bych dokonce řekl, že se s tím Ježíšem může úplně míjet. Protože ta podstata je uvnitř. Nezmínil jsem ještě takové ještě mnohem trapnější pokušení, kterými snad nejsme ani tak tolik svědky v našem prostředí, ale víme, že to v církvi také existuje. To pokušení sloužit mši svatou pro druhé, jo, aby oni z toho něco měli. A vyrobit prostě nějaký fígly při té mši svatý, aby byla zábavná, aby to ty lidi nenudilo. Ona je pořád stejná, tak musíme něco vymyslet. Jo? Přijďte do kostela, pan farář vás pobaví, něco hezkého vymyslí a zase tam bude legrace. A když je víc dětí, tak o to větší legrace. A já chápu, že někdy je potřeba prostě upozornit třeba nebo zabavit ty děti, ale víte, že něco, co jsme si navykli říkat jako dětská mše svatá, ze své podstaty vůbec vlastně neexistuje. Jo, protože slavení Eucharistie je pro lidi, kteří žijí plnohodnotný vědomý vztah s Kristem. A my ty děti tam bereme, aby do toho vstupovali. A když máme vyhrazený prostor pro to, tak je důležité dobře zvážit, jak vlastně ustoupit z toho vlastního slavení těmi lidskými prostředky k tomu zaujetí těch dětí, abychom nestratili tu podstatu toho slavení a neudělali z toho prostě zábavný podnik. Ten můžeme udělat přede mši svatou a po mši svatý, ale na té mši svaté snažit se i dětským způsobem ty děti přitáhnout k tomu slavení. A o tom tady není až tak řeč, protože chceme mluvit o nás. Čili tu svátost lásky jsme schopni slavit pouze s nasazením svého vnitřního já, jak jsme zvyklí říkat, svého vlastního srdce. My se při slavení Eucharistie dotýkáme skutečně jednoho z největších tajemství Ježíšova života a postupně se mu snažíme rozumět. Kněží, kteří už mají za sebou nějakou desítku let kněžství, tak mě dají za pravdu, že člověk si nevystačí s tím, co o kněžství nastudoval, o Eucharistii. Že si nevystačí s tím, že se nějak naučil kázat a naučil sloužit. Ale právě tím, jak celý svůj život se snaží žít Pánu blízko, tak jak je postupně každý z nás vtahován k tomu vlastnímu tajemství, takže mu na jednu stranu jakoby rozumí více a čím víc mu více rozumí, tím víc si uvědomuje, že mu vlastně nerozumí. Že ho to tajemství přerůstá, protože je to něco, co souvisí s celým Ježíšovým životem a jeho tajemstvím. A my se učíme slavit Eucharistii celý život. A hlavně my se učíme Eucharistii žít, protože Eucharistie to je Ježíšův život. On lámal sám sebe. On celý život lámal sám sebe, nejen při stole při poslední večeři. On celý život myl nohy, nejen na zelený čtvrtek, protože celý život sloužil těm lidem. On celý život žil ke slávě Otcově, čili vzdával oběť chvály, což je Eucharistie. Nejen když slavil Eucharistii. Eucharistie je život. A vlastně my, když přistupujeme k oltáři a slavíme, tak zviditelňujeme to, co má být duší celého našeho života a zdrojem našeho života. Proto je pochopitelné, že církevní dokumenty mluví o tom, že Eucharistie je střed všeho, zdroj, to už, jak jsme četli také v dokumentech Vatikánského koncilu. Čili není to jen pravda víry, ale nejhlubší vyjádření vztahu Krista k nám a nás ke Kristu. Zaujal mě text svatého Bonaventury, který jsme ve včerejší liturgii hodin mohli číst z jeho cesty duše k Bohu, kde on mluví o tajemné moudrosti a říká tam: zkoumáš-li však, jak se to děje, a to se týká i Eucharistie, ptej se milosti a ne nauky, ptej se touhy a ne rozumu, vzdychání modlitby a ne horlivosti v četbě. Ptej se ženicha a ne učitele, Boha a ne člověka, temnoty a ne jasu. Neptej se světla, ale ohně úplně spalujícího a unášejícího k Bohu zcela zvláštním pomazáním a žhoucím planutím lásky. Jeden z největších eucharistických ctitelů a z určitého pohledu můžeme říct znalců tajemství Eucharistie, Julian Eymard, napsal právě ve svém spise o Eucharistii, že slavení Eucharistie všechny zázraky převyšuje svým obsahem. Protože tím obsahem je Bůh sám, Ježíš sám, vtělený Boží syn. Nad všechny vyniká délkou svého trvání, že to vlastně stále přítomný zázrak. A teď to mě zaujalo. Je to neustále trvající vtělení. Čili Eucharistie je něco, co začalo vtělením Božího syna a bude trvat už navždy. Je to rozhodnutí Boží vydat se, vzít na sebe lidské tělo a v tom lidském těle se vydat za spásu lidí. Čili stále trvající vtělení. Ustavičně se obnovující Ježíšova oběť, nebo přítomná oběť. To rozhodnutí zcela se vydat za nás, které je v Eucharistii přítomné. My jsme byli zvyklí říkat, že o zpřítomnění kalvarské oběti. To je svatá pravda. Ale ten Eymard nás upozorňuje, to vlastně zpřítomnění celé Ježíšovy oběti, která vyvrcholila na Kalvárii. Je to hořící keř, který neustále plane na oltáři. Čili keř, který zapaluje. Současně je zpřítomněním tajemství. Je to maná, pravý chléb života, který denně sestupuje z nebe. Je to něco, co nás živí. A náš kněžský život je plodný a úplný právě skrze toto spojení s Ježíšem ve slavení Eucharistie. Jak ještě za chvíli zdůrazníme. Svědci, zvlášť mystikové, rádi mluvili o Eucharistii z hlediska snubní mystiky. A nejen oni. Poslední papežové toto téma také velice jasně vyslovili. Benedikt XVI. V tom zmíněném dokumentu říká, že Eucharistie je svátost lásky a jako taková poukazuje na jedinečný vztah lásky muže, mezi mužem a ženou. A ještě víc snad Jan Pavel II., který v Mulieris Dignitatem v 26. článku říká, Kristus je snoubenec, protože vydal sám sebe. Opakované darování, obsažené v oběti na oltáři, dává definitivně vyniknout snoubeneckému smyslu Boží lásky. Kristus je snoubenec církve jako zachránce světa. Eucharistie je svátost našeho vykoupení. Je to svátost snoubence a snoubenky. Tenhle ten snubní charakter Eucharistie je velice důležitý, protože bez něho my vlastně nevstoupíme do té podstatné zkušenosti, kterou je vlastně zpřítomnění nové smlouvy a znovu obnovování nové smlouvy, která není smlouvou právní, ale snubní. Když Ježíš ustanovil novou smlouvu skrze slavení Eucharistie, je to smlouva mezi ním jako ženichem a mezi církví. A současně mezi každým z nás jednotlivě. Proto slova proměňování, která my jako kněží vyslovujeme na jedné straně v zastoupení Krista a na druhé straně jako příjemci těchto slov, jsou výzvou, abychom na ta slova toto je moje tělo, které se za vás vydává, odpověděli darováním sebe sama. A teprve skrze toto oboustranné darování vlastně dochází k obnovení a uzavření svatby, sňatku s Kristem, který dává církvi plodnost. Pro nás je proto slavení Eucharistie vždycky obnovou křtu, běžmování, křestních závazků. Pro lidi věřící obnova ostatních svátostí, protože tam se noříme, jakoby tam se napájíme z té artéské studny toho základního spojení s Ježíšem. Jak hezky říká katechismus v článku 1617, celý křesťanský život nese znamení manželské lásky Krista a církve. Již křest je svatebním tajemstvím. Je takřka svatební lázní před svatební hostinou Eucharistii. Naráží to na Cyrila Jeruzalémského, který ve svých mystagogických katechezích říká, slavení svatby s Kristem se odehrává ve křtu, dokončení svatby se děje v Eucharistii. Čili vlastně splatnění toho vztahu se děje každým slavením Eucharistie. Když se spojujeme s Kristem na život a na smrt, v těle, v duši, v citech, v myšlenkách, tam se noříme do toho všeho, do toho Ježíšova tajemství, o kterém mluví apoštol Pavel, které se v čase zjevilo v Ježíšově lidském těle. Celá struktura mše svaté a její slavení je postaveno tak, aby si nás Pán pro ten vrcholný okamžik setkání ve svatém přijímání, ke kterému se ještě dostaneme, připravil. Připravil si nás jako svoji nevěstu. První gesto, které děláme, když přicházíme k oltáři, je, že oltář políbíme. Je to gesto nesmírně důležité. Je to gesto, jako mnohé z našich gest při slavení, která děláme v zastoupení celé církevní obce, nejen jako ti, kteří liturgii předsedají, protože všichni, co se účastní slavení Eucharistie, jsou pozváni to, co se odehrává mezi tím začátečním a konečným polibkem na konci mše svaté, že v oltáři líbáme Krista, je vlastně předmětem toho svatebního prožívání. Je to něco, co je vrcholným prožitkem lásky mezi námi a Kristem. Proto ten polibek, kterým dáváme najevo, že chceme vstoupit do tohoto tajemného blízkého vztahu s Ježíšem. A současně my jako kněží ty lidi do toho vtahujeme. Známe všichni ten nádherný citát svatého Augustína, že na oltáři tajemství, které slavíme, je naše vlastní tajemství. A kdyby to šlo říct, jakože úplně nejde, tak pro nás kněze je to dvakrát tak vlastní tajemství. Protože my tam vstupujeme právě in persona Christi, čili je to tajemství Krista a tím mě, protože já teď jsem in persona Christi. A současně je to tajemství celé té církevní obce, protože my se stáváme s ním tou obětí na oltáři k tomu sycení světa, do kterého přicházíme pak po mši svaté, že to jděte ve jménu Páně. A Ježíš si nás prostě při té mši právě od toho prvního gesta, od toho polibku, znamení kříže, že všechno chceme dělat ve jménu Nejsvětější Trojice, ve znamení Ježíšovy lásky, jakoby zjevené v té oběti na kříži, přes ten pozdrav k tomu úkonu kajícnosti, kdy si nás znovu nám Ježíš umývá nohy, aby jsme byli schopni slavit. Nebudeš mít se mnou podíl, jestli si nedáš umýt nohy. A my jako kněží první vyznáváme svoje hříchy, že to tajemství, které budeme slavit a kterému budeme předsedat, je prosvaté, jak při úkonu přijímání na východě říkají svaté svatým. Že? Ano, svaté svatým. Ale my jsme svatí jeho svatostí, protože on nás k té svatosti očišťuje, uschopňuje. Ale musíme se nechat uschopnit. Slovem Božím jsme znovu nastaveni a vtaženi do toho tajemství, znovu očištěni. Vyznáním víry se vlastně znovu rozhodujeme pro něho. A pak obětování, kde nabízíme seme jako oběť chvály, spolu s těmi, které přinášíme k oltáři, až k té vlastní svatební smlouvě. Toto je moje tělo, toto je má krev. A vše se to děje v rámci hostiny. Hostiny svatební, o které Ježíš tolikrát mluví v evangeliu, v podobenstvích, v příměrech. Si říkám, jak asi Pánu bylo, když chodíval na ty hostiny a věděl, že vlastně celý ten jeho život je předznamenáním té nebeské hostiny. Tak jak nakonec, jak Jan nám to teologicky zaznamenal ve svatbě v Káni, že Ježíš zjevil svá tajemství, no protože celý jeho život byla svatba. Proto tolik vína, proto tolik radosti, proto tolik symbolů. Ale ten rámec té hostiny je důležitý. Ono nejde o svatební hostinu. Jde o ženicha a o svatbu s ním. Jak hezky řekl ten arménský teolog, Řehor z Nareku, není to svatební hostina, po čem prahnu, ale touha po ženichovi. Ale ta svatební smlouva, ta svatební hostina, to je rámec toho slavení. Mně se velice líbil text, který asi také dobře znáte, u nás vyšel také v češtině takový drobný spisek od Colomba Marmiona, Nevěsta slova, Sponza verbi. On si tam vypůjčuje z toho velkého spisu, taky už vyšel v češtině ty dva veliké díly, Kázání svatého Bernarda na Píseň písní. Jo. Tak on si tam vypustil ten obraz a velice jednoduchým způsobem ho podal. Doporučuji, Sponza verbi, kratičký spisek, Colomba Marmion. A on tam říká, že těch hostin svatebních, že se tam účastní různé skupiny lidí. To je tak plastické a názorné, že to jde říct jako jednu z katechezí prostě věřícím k pochopení toho, co se vlastně v té Eucharistii děje. Jaké je naše místo tam? A on tam říká, nejprve jsou tam služebníci. Ty z úcty k pánu toho domu stojí, že kolem těch stolujících, pán jim vydává rozkazy, oni je plní, a plní je za odměnu a za mzdu. A když plní dobře svou povinnost, pán si jich váží, ale nezve je ke stolu, nepřipustí je do svého soukromí, neprozrazuje jim svá tajemství. A ten Colomba Marmion říká, jsou obrazem těch, kteří se snaží Boha poslouchat, dělat, co se má, někdy ze strachu, a hlavně za to čekají odměnu. Vzpomeňme si, kolik lidí chodí na nedělní mši svatou, aby nezhřešilo. Ne proto, aby prožili setkání s Kristem, aby nezhřešili ze strachu. A za odměnu dojdou do nebe. Samozřejmě, že v tomto postoji člověk nikdy nezažije tu důvěrnost, která se nám skrze slavení Eucharistie nabízí. Pak jsou tam pozvaní přátelé. Ty sedí s tím králem kolem stolu, rozmlouvají s ním, král se s nimi dělí o jídlo, o chléb a o víno, symbol Eucharistie. A ti jsou obrazem těch, kteří žijí s Bohem, milují ho, ale nedali mu všechno. Mají své zájmy, kterým často dávají přednost před důvěrností s Bohem, před konáním jeho vůle. Vzpomeňme na Ježíšovo podobenství, jedno z nich o svatební hostině, má ho Matouš a Lukáš. Oba dva trošku mluví o jiných věcech, ale princip je úplně stejný. O těch pozvaných, kteří toho pozvání nebyli hodni, protože v rozhodujícím okamžiku jeden šel vyzkoušet voli, druhý se šel podívat na pole, třetí se oženil, čtvrtý šel za obchodem. Čili člověk má něco, čím žije víc, než tím pozváním na hostinu. A pak jsou na té svatební hostině děti. Ti v těch podobenstvích Ježíšových nejsou, ale ten Marmion je tam uvádí, říkají, ty jsou vždycky v každé rodině, tak v tom Orientě to nešlo bez dětí vůbec. Že jo, dneska už si dovedeme představit rodiny bez dětí, ale tenkrát to nešlo. A děti zůstávají v rodině, i když hosté odejdou. A jsou obrazem těch, kdo věrně žijí jako děti Boží v jeho blízkosti. Tak takových dětí Boží máme při slavení Eucharistie taky dost. To jsou většinou takový ty snadno přehlédnutelní, nejprostší a nejobyčejnější lidé na všednodenní mši svaté, kteří přijdou, protože chtějí být s Pánem stále. No a potom, a pak je tam snoubenka nevěsta, která sdílí tu největší důvěrnost se ženichem a je obrazem těch, kteří žijí s Kristem v nejdůvěrnějším vztahu lásky a věrnosti, který je také charakterizován zvláštní duchovní plodností právě proto spojení s milovaným. A my jsme všichni pozváni k té svatební hostině, aby jsme tam byli ne jako služebníci, dokonce ani ne jako přátelé jenom, jako děti určitě, ale ještě víc jako snoubenka Krista. A v tom důvěrném spojení s Ježíšem, aby jsme prožili to, k čemu jsme vlastně v životě nejvíc povoláni. Gabriele Bosisové, to je francouzská herečka, vydali jsme teď nedávno výběr z jejího deníku, je to velice zajímavá knížička. Nenápadná žena, která po sobě nechala, ten deník se našel až po její smrti, veliký klenot mystické literatury a zemřela, myslím, v roce 1950. Tak ta jednou Pán Ježíš řekl, budu pro tebe tím, kým chceš, abych byl. Když se ke mně chováš jako k cizímu, budu tvým soudcem. Když mi důvěřuješ, budu tvým spasitelem. Když mě ale miluješ, budu tvým milujícím snoubencem, nejvnitřnějším bytím tvé bytosti. Čili my si rozhodujeme o tom, jak důvěrný vztah s Ježíšem budeme prožívat v životě i při slavení Eucharistie. Jedno je jisté, jsme pozváni jako nevěsta na svatební hostinu. A to vědomí se nám má probudit, kdykoliv přicházíme k oltáři, už při tom prvním polibku, že teď jde o to nejpodstatnější ve mně, čemu jsem dal celý život. Protože jsem si zamiloval Krista, jak říká apoštol, ve srovnání s ním nic nemá cenu. A teď ještě důležitá věc na závěr. Benedikt XVI. V té své encyklice o lásce Boží mluví o zajímavé skutečnosti v souvislosti s Eucharistií. Že totiž při slavení Eucharistie přijímáme Krista v jeho vnitřním stavu sebevydání. A poněvadž jsme skrze toto svaté přijímání identifikováni s ním, tak on v nás je tím, který se dává. To zase ten známý text Lva Velikého o Eucharistii, že se stáváme tím, co přijímáme. No jo, ale ten Benedikt nám to rozšířil, že nejen, že se stáváme Kristem, ale stáváme se Kristem v tom postoji sebevydání. To znamená, my odcházíme z té Eucharistie, že jo, ite missa est, což by se dalo přeložit, jděte, jste posláni, jdeme, abychom jako on žili Eucharistii za dveřmi kostela. Čili stali se těmi, kteří dál lámou sebe i mimo oltář, kteří myjí nohy mimo oltář, lidmi, kteří slovem pozvedají, povzbuzují, kteří milují a tím tou láskou ty lidi pozvedají k novému životu. To je evangelium, které neseme. Když vycházíme z toho slavení jako lidé, kteří přijali Krista v tom úkonu sebevydání. A já bych chtěl na závěr nám všem kněžím popřát, abychom se stále více stávali těmi, kteří opravdu se stávají chlebem pro tento svět, manou, kteří se stávají zjevením, vtělením Božího Syna a kteří se naučí žít Eucharistii i mimo zdi kostela a pro které to vlastní slavení bude vždycky opravdu tím vrcholným setkáním s Ježíšem na jedné straně a zkušeností církve na straně druhé, nás, kteří jsme jako společenství nevěsta Krista a v jeho moci a v jeho úkonu sebevydání poslání k tomuto světu. A my, Pane Ježíši, víme, že na to sami ze sebe nemáme. A tak tě chci poprosit o tu milost pro nás, abychom se učili stále znovu hlouběji slavit toto tajemství a také ho žít. A abychom do tohoto tajemství vtahovali i bratry a sestry, kteří s námi přicházejí slavit Eucharistii. Aby se celý Boží lid stával Eucharistií. Tak jak jsi Eucharistií byl asi ty ve všem svém konání.